på
Helså
Løs.
En
To
Podcast.
Ja, det var det det var.
Obsedentlivet.
Det var det du ville
si. Ja, det var det du ville si.
På Helsa Løs.
Presentert av SIO Helse.
Sex vanskelig, eller kan være vanskelig I hvert fall. I hvert fall hvis det noe man lurer på. Fordi ofte så det jo liksom, det ikke så godt å vite hvor man skal gå da, hvis man har spørsmål. For det kan være liksom flaut, så diskutere det med venner. Og på nettet så det jo nesten bare sånn porno-greier da. Så denne uka I På Helsa Løs har vi tatt deres spørsmål med til en seksolog for å få vite hva greia faktisk Vi som sagt på Helsa Løs, podcasten av studenter for studenter. Jeg Njør Sverre Kjellberg.
Og jeg Mathias Espen Sunde. Hjertelig velkommen skal dere være.
Ja, velkommen. Så vi skal altså snakke om sex I dag. Men når det sagt, selv om det kanskje kan føles litt som flaut og sånn, så det jo skikkelig, skikkelig viktig å snakke åpent om det. Nettopp fordi det florerer så mange myter og sånn da.
Det florerer så mange myter, og det på en måte, jeg tenker oppvekstmessig og ungdom og sånn lærer jo mye om sex gjennom porno og sånne ting, og da det jo viktig å snakke om å få den rette informasjonen hvis det ting man lurer på, fordi at det ble jo ikke snakket nok om, på en måte sånn skikkelig, for alt du lærer du gjennom litt sånn der myter, porno, diverse greier, men hvis du faktisk har spørsmål, så liksom, hvem skal du gå til da, sant?
Ja, og så det jo også ofte sånn, Når man snakker om sex, da, så det litt sånn veldig sånn, det ikke så veldig, man snakker ikke så veldig mye om hvordan pølsa lagd da. Kanskje litt sånn rar metafor, men poenget liksom sånn, man veldig sånn, ja, så gjorde jeg liksom det da.
Ja.
Det veldig sånn, på en måte, mytologiserende prat for å høre så, for å høre så pretensiøs ut som overhovedet mulig da.
Det godt å si mytologiserende når du snakker om sex. Jeg liker på en måte at din intro så klarer du snigen det. Dette her bra. Men jeg helt enig med deg at du pleier på en måte veldig mye sånn, du må jo sånn, bla bla bla. Det pleier kanskje litt lite, altså fullstendig og litt lite I dybden om sex da, om ting man lurer på.
Ja, og bare litt lite jordnært kanskje, fordi det jo noe de aller fleste I verden gjør relativt regelmessig på en måte. Flere ganger I uka sikkert. Eller det kommer jeg an på om man kjæreste eller ikke da. Men poenget jo I hvert fall at det en vanlig ting da, og kanskje det på tide å begynne å snakke om det som om at det var en vanlig ting.
Helt enig. Og jeg enig. Man må jo bare snakke om det. Det noe man gjør mye. Det noe veldig mange gjør. Og hvorfor ikke snakke om det som vi snakker om andre ting som mange gjør da? Altså det jo bare helt vanlig.
Og derfor så fikk vi hjelp fra SIO Studentliv med å spørre dere om hvilke spørsmål dere ville stilt til en seksolog dersom dere kunne. Og seksologen vi skal snakke med ingen ringere enn en gammel kjenning av podden. Det Sissel Schaller fra Psykologisk institutt.
Jeg heter Sissel Schaller. Jeg spesialist I klinisk psykologi, og så jeg spesialist I klinisk seksologi, og så holder jeg på med en doktorgrad om akkurat for tiden om eldre seksuelle helse. Men jeg har jobbet med seksuelle temaer I 20 år, så jeg håper jeg kan bidra med noen fornuftige svar her da.
Veldig, veldig kjekt å ha Sissel med igjen. Det godt å ha en litt sånn halvveis fast ekspert når det kommer til dette temaet her, så det veldig,
ja,
veldig nice.
Ja, helt klart. Og nå vi jo faktisk inn på hennes spesialfelt også, som sagt 20 år med erfaring. Dette kan jo bare bli bra.
Yes.
Og da tenker jeg vi bare setter I gang med første spørsmål, ja. Og det handler om kommunikasjon. Kvinnelig student spør, hvordan spør jeg partneren om å endre ting på en ålreit måte?
Stort sett så det jo sånn at jeg ville tenkt av type, du kjæresten min, jeg kunne jo lyst til å prøve sånn og sånn. Kan vi prøve, eller kunne du tenke deg å prøve det? Det ville være hvis det å forandre noe handler om å prøve ut noe. Hvis det handler om at du gjerne vil at kjæresten skal ta på deg på en litt annen måte, så går det kanskje an å si, det her ble litt annerledes, kan ikke du gå tilbake til det du gjorde før, eller kan du ta litt mer sånn? Og det en grei nok måte å si det på. Hvis du derimot har en kjæreste som ekstremt hårsår, så handler jo ikke det om hva du skal gjøre eller ikke gjøre. Det handler om også å få snakket om hvorfor blir dette så vanskelig for partneren din. Ikke sant? Fordi det et eller annet med at når man prøver å finne ut hvordan ting må gjøres, så det en innkjøringsfase. Og det å gi litt veiledning underveis, det helt nødvendig. Fordi at hvis ikke du har en vulva, så man ikke alltid, vet jo ikke hvordan det føles, ikke sant? Sånn at man må jo spørre eksperten, og eksperten er den andre, ikke sant? Jeg tror det nyttig også å si det så raskt som mulig, men det som ofte skjer jo også at hvis det er hun da, som gjerne vil at han skal endre på noe, så prøver hun å kjenne etter og ligge der og holde ut litt til han og se om det kommer en berøring som hun kan surfe videre på eller noe sånt. Og så noen ganger så driver hun å holde pusten, da, ikke sant? Fordi at hun prøver å konse eller det er noe som er ubehagelig og så vil hun ikke si noe fordi ikke sant? Dette går jo fra sekund til sekund, så det jo vanskelig å treffe det, liksom, hva det riktige punktet for å si noe. Men poenget at det helt tydelig at hvis noe blir så ubehagelig at du går opp i hodet ditt, at du ikke får vært i en nytelsesfølelse, så kommer du bort fra nettopp det som nytelsesfullt. Og da går det an å si, oi, det her ble litt annerledes, eller det var litt ubehagelig, kan ikke vi gå tilbake til det du gjorde der? Og så gjerne vis berøringen. Fordi vi trenger å bli eksperter på oss selv, sånn at vi kan formidle bra til den andre. Det en nettside som heter omgyes, i ett ord, .com, som et resultat av et forskningsprosjekt med Kinsey-instituttet, hvor de har spurt masse kvinner om hvordan, hva slags berøringer de liker og hvordan de vil bli berørt og hva det, for å utvikle et språk for det. Og de har spilt inn videoer om det, de har mye informasjon om det. Og det kan hende at noen ganger for å få det litt bort fra liksom, kjæresteparet eller de som holder på, at de kan bruke en sånn instans for å se, for å få finne måter å kunne snakke om berøringer på, som ikke liksom, gjør jeg noe feil, eller gjør jeg ikke noe feil, eller jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, eller, ikke sant?
Og hvis du synes det litt sånn ubehagelig å si det på ekte, så bare også send en link til nettsiden til partneren din, uten bare, før neste gang vi har sex, så les litt her.
Ja, sant. Les litt her, få litt info, og ta med deg noe her, så du kan bruke det neste gang. Litt sånn low-key, sånn der, bare sånn, lite hint.
Ja, ikke sant? Oh. Nei, ikke gjør det.
Da hadde det klikket, altså. Det der ikke den rette. Men jeg likte veldig det du sa, det med ekspert og sånn. Altså, du jo ekspert på din kropp, og da må du på en måte bare fortelle hva du liker du, og hvorfor liker du det, og så, det skal jo være bra for deg, liksom.
Ja, og det jo sånn, selv om kanskje på en måte jenters anatomi litt vanskeligere å skjønne enn gutters anatomi når det kommer til sex, så er det jo masse forskjellige ting folk liker, på en måte. Man må jo nesten finne ut av hvordan det man liker det, da. Enten det liksom å ha ting oppe i rumpa, eller om det litt sånn slapping, eller føtter, eller whatever, da. Og sånne ting kan jo være litt sånn vanskelig å snakke om.
Absolutt.
Og også kanskje litt sånn flaut, fordi at man føler seg unormal, eller at det noe galt med seg selv.
Det jo noe av det som noe av det vanskeligste, tenker jeg, som gjenspeiler seg i mange av de spørsmålene vi har her, forestillingen om at man faller utenfor en eller annen norm. Men det litt sånn at da tenker man jo noen ganger at hvis vi skal kunne snakke, så innmatt åpent på alt mulig, for da forsvinner liksom mystikken eller noe sånt. Men den kan nok forbli der, men litt sånn real informasjon, man liksom kan få det ned på et sånt vanlig nivå. For det helt klart at jeg synes mye av forventningene som folk har til seg selv, i hvert fall kanskje de yngre, mer enn de eldre, fordi at jo lenger du lever i verden, desto mer vet du at det er vel ikke helt sånn. Men hvis du litt ferskere i verden, så henter man informasjon fra steder som kanskje ikke avbilder ting riktig, og man veldig, veldig redd for at man ikke god nok eller bra nok og sånn, og da den bekymringen der litt mer driver i hvordan man finner informasjon.
Dette jo et veldig godt poeng, som sikkert gjelder veldig mange, men som mange ikke tenker på, at man jo, ting ikke så unormalt som man tror da, sant? Og ting mye mer normalt, men så det dette her med at når du ung og liksom, ja, så tror du jo mye på det du leser og det du ser på og sånne ting, sant? Og da det jo enkelt å tro at ok, dette her litt weird og det her litt sånne ting, men så lærer man etter hvert at do your thing, rett og slett.
Ja, ja, for all del, men jeg tror ikke det bare handler om porno da, jeg tror også det handler om liksom en trygghet. Altså porno jo klart en del av problemet, men jeg tror også det handler om en slags sånn trygghet i seg selv da, som kommer etter hvert. Og når det er sagt, så det sånn, jeg kan fortsatt komme i sånne tankerekker på en måte. Sånn, oi shit, tenk om det hadde vært jævlig kjipt hvis jeg ikke klarer å holde meg hard nå, for eksempel.
Mm. Mm, og da begynner du
da begynner du å snurre i apparatet. Da det ofte ikke så lang tid før man får trøbbel som å være hard.
Det tror jeg det mange som kjenner på. Når man begynner å tenke på det, så da du fucked liksom.
Ja, jeg har begynt å bare være sånn, ok, nei, men nå har jeg litt sånn, nå driver jeg og tenker på den greia. Kan vi ta en liten 5 minutter? Og så stopper man opp, og så gjør man noe annet, og så endrer stemningen seg, og så går det bra på en måte. Men da er, det er jo kommunikasjon da.
Det er kommunikasjon, det er så sykt viktig. For det kan man sånn, hvis man da ikke klarer å bli hard, men ikke sier fra om hvorfor, så kan jo den andre tenke sånn, ok, er det noe med meg, bla bla. Men hvis man, hvis man har kommunikasjonen, så forstår man, og så tar man 5 minutter, og så starter man på ny, og så,
ja,
så ordner det seg.
Ja, og kommunikasjon er også en sentral bit av det neste spørsmålet. Mannlig student spør, hva gjør man hvis man er homofil, men ikke liker analsex?
Man lar være å ha analsex, tenker jeg. Det er liksom, det er trikset. Altså, jeg tror det mye forestillinger om at alle homofile har analsex, og at det er liksom greia med blant homofile menn, men svært, svært mange, og antagelig like mange som har, så er det folk som ikke har, og som ikke synes det er så interessant. Og har sex på andre måter, at de stimulerer på andre vis. Sånn at jeg tror forestillingen om at analsex er påkrevd stemmer ikke helt overens, men igjen, det er jo antagelig som vi har snakket om i tidligere programmer også, porno er liksom ikke det helt gode stedet å hente informasjon, og det er mange som tenker at slik det avbildes der, slik må det jo være. Men jeg har jo inntrykk av at mange steder i homoverden så er det sånn at man faktisk er i stand til å snakke relativt tydelig om hva liker du og hva liker du ikke, og så gjør man det man liker med den man har lyst til å gjøre det med, og så skal man på en måte ikke presse seg selv. Men det går jo an å finne litt ut av hva er det man ved det man ikke liker, og se om man kan vende seg til det for egen del. Men da, litt som med andre ting, da må du på en måte finne ut av deg selv med deg selv, ikke sant? Altså, ja. Og bruk en finger, bruk noe glidemiddel. Men jeg tenker jo at det er liksom, vi er overlatt til å tørre oss å stå for det vi har lyst til og det vi ikke har lyst til.
Det siste her er veldig, veldig godt poeng da, at man nesten, man må ta ansvar for de tingene man liker og kommunisere det tydelig til en partner. Men jeg kan jo skjønne det, i hvert fall hvis man er liksom i skapet, eller nettopp ut av skapet, så er det jo sånn, ok, vi snakker ikke nok om heterofil sex på en måte, men homofil sex da, det er jo i hvert fall, hvis du ikke er i miljøet, så er jo ikke det noe du hører noen ting om egentlig.
Absolutt ikke, absolutt ikke.
Og da er det jo porno da, og der er det jo, der dundrer det jo inn i baklukka i aller høyeste grad på en måte.
Men det er litt det, og hvis man da er kanskje litt usikker på ting og sånne ting, så vil det jo, da er det jo det man ser, og det er det man tror er rett, og det er det man tror sånn det skal være, og hvis man ikke har lyst til det, så føler man seg utfordret sånn som man snakket om, og da føler man seg unormal, men så er man jo egentlig ikke det i det hele tatt, men det er jo ikke kommunisert, man vet jo ingenting om det, og det er jo veldig, veldig kjipt.
Ja, det er det. Men ja, jeg skjønner jo at det er vanskelig hvis man er ny i gamet da, og så er det jo sånn, gutter har jo faktisk en prostatakjertel oppe i rumpa, som det angivelig skal være mulig å få orgasmer nesten, hvis man stimulerer, selv om jeg personlig aldri har fått til det.
Men du har prøvd?
Ja, selvfølgelig.
Du har ikke fått det til? Ja, for jeg har ikke prøvd. Jeg har ikke prøvd, men jeg burde kanskje gjøre det da, hvis det skal være jævlig nice.
Ja, nei, altså sånn, ærlig, ærlig talt, altså du fra Bibelbeltet, men kom igjen, jeg tror du har litt, litt hjemligheter å finne ut av. Ja,
jeg er ikke fra Bibelbeltet! Ok, bro, vi skal Stavanger. Diskutere det. Nei, Stavanger er ikke Bibelbeltet. Stavanger var Bibelbeltet for 40 år siden, men ikke nå lenger. Men vi skal ikke diskutere Bibelbeltet. Men kanskje de har hjemmeliksa, kanskje et eller annet de må prøve da.
Ja, nei, altså, jeg tror det sånne ting som man må finne ut av. I hvert fall, jeg skader ikke å prøve, tenker jeg.
Nei,
men en ting som jeg har vært borte i er at ganske mange jenter tenker at man kan få liksom, stimulert prostatakjertelen ved å presse på et, sånt, et spesifikt magisk punkt mellom, altså i skrukkeområdet da.
Ja, ok, from the outside.
Ja, så jeg spurte Sissel om det stemmer, eller om det en myte.
Jeg tror det litt vanskelig, fordi at den sitter litt lenger inne enn akkurat så langt ut, og akkurat når du masserer mellomkjøttet, ikke sant, altså mellom ballene og anus, så det er klart at det kan være veldig sensitivt der likevel. Og jo kåtere du desto mer følsom er du der, og helt avhengig av den cellulære, altså den elektrokjemiske oppbygningen, ikke sant? Altså hvor kåt du så vil på en måte sensitiviteten i det området vil endre seg. Men det er klart at du vil kunne oppnå en ganske digg stimulering ved yttre stimulering også, men selve prostatastimuleringen må du antagelig litt lenger inn for å få til. Men det litt interessant med sånne myter, fordi at det alltid, hvordan dukker de opp, hvorfor dukker de opp, hva det man prøver å finne ut her, og hvorfor blir det viktig og at den får liksom vind i seilene? Ja.
Ja, jeg tror jeg kan tenke meg hvorfor akkurat den myta har blitt så okay. populær da. Nesten alle jeg har vært med har tenkt at det er en greie.
Men hvorfor tenker du det?
Det jo fordi at da får du alle godene ved liksom rumpe ting uten å måtte putte noen ting inn.
Litt av snarvei.
Ja, ja, rett og slett. Så godt, så enkelt.
Så godt, så enkelt. Ja, jeg forstår jo det. Så jeg forstår hvorfor det kom fram, men da viser seg at det kanskje ikke er en bra snarvei da. Eller litt.
Altså, det kan kanskje funke for noen. Og så det sånn, hvis det funker for deg, så det jo bare all the more power to you. Det jo kanskje... Ja. Og hvis du ikke har testet det, så det kanskje verdt å teste. Men for min del så har det vært noen litt sånn pinlige, jeg vet ikke, nesten litt sånn vitenskapelige seanser. Er det der?
Men leida litt liksom. Gradvis leida, bare sånn, det skikkelig større.
Ja, og det liksom sånn, de første par gangene så var det sånn, ok, gøy, det hadde vært fint å finne ut av. Men... Mm. Men, ja, litt etter hvert så blir det sånn, kom igjen. Ja.
Kom igjen. Jeg fatter ikke.
Ja, men nå skal vi over på et litt mer alvorlig spørsmål. Kvinnelig student spør, penetrering gjør dritvondt og skikkelig turn-off. Har dere noen tips til løsning?
Det ganske viktig for henne å finne ut av hvorfor det gjør vondt. Fordi det kan være at hun har en hypersensitivitet, at hun har noen sykdom, eller at hun strever med en veldig anspent bekkenbunn, eller noe sånt. Men penetrering jo ikke nødvendig for å ha god sex. Man kan godt ha det de kaller outer course, altså ha sex på utsida, stimulere utsiden og fint oppnå orgasme med det også. Så det mye man kan gjøre. Men hvis hun har lyst til å finne ut av hvordan hun skal få til penetrering, så det ganske mange ting hun kan gjøre. Men jeg tror først så det et poeng å få komme seg til en gynekolog faktisk, for å undersøke om det går an å finne ut av hvor anspent hun eller hva årsaken er. Noen ganger så man redd for å gå til en gynekolog, for da må man gjennomgå en GU, en gynekologisk undersøkelse, og da har man liksom sånne skremmebilder med at da må det inn et spekulum som altså skal settes inn i skjeden, ikke sant, for å kunne se noe innvendig. Men det ikke sånn at det må man gjøre. Hvis man kommer dit og så sier, jeg har veldig store smerter ved penetrering, jeg trenger å finne ut litt grann av hva det er, det er det som er bestillingen, så skal gynekologen kunne gå veldig, veldig sakte fram. Ofte hvis det er smertegreier, smertetilstander, så kan det være nyttig å få jobbet med en fysioterapeut som er god på sånn bekkenbunnsanspenthet, få hjelp til å spenne av. Og i noen tilfeller så får man også strekkøvelser hvor man kan bruke fingeren selv for å strekke på den muskulaturen som heter PC-muskelen eller hypogeus. Det er den som gjør at du holder igjen urin og som gjør at du kan klemme igjen skjeden og anus også. Men hos noen så er den kronisk anspent og det er den som gjør at det blir vondt. Og for noen så er det sånn at all berøring gjør vondt, ikke sant? Alt som er i nærheten av inngangen til skjeden gjør vondt, sånn at man blir litt, altså man kan jo selv tenke at når du blir redd for noe, hva er det som skjer i kroppen da? Jo, du trekker gjerne pusten inn, og så har du følelsen at du trekker alt bort fra alt som stikker ut fra kroppen, ikke sant? Altså alt, ikke sant? Puster inn sånn som er på en måte skrekkreaksjonen, og da får du jo ikke slappet av, ikke sant? Da blir alle andre områder blir litt sånn skumle å forholde seg til på kroppen. Sånn at det å få litt profesjonell hjelp kan være nyttig, altså.
Jeg må faktisk si, uten at jeg selvfølgelig ekspert på noe av dette her, og vet hva som rett svar, men jeg, altså det svaret hennes er jo, det var jævlig bra. For det var jo masse ting man kan gjøre da. Så man kan prøve, masse konkret man kan gjøre. Det er jo det man ønsker når man har et problem, hvor ting gjør vondt og sånne ting. Hva kan man gjøre for å løse det? Så det virker jo som det er veldig mange ting man kan prøve da. Og så er det jo igjen det at det er ikke penetrering som er nødvendig heller da. Det kan ha outer course, som du sier også, som kan føre til mye nytelse.
Ja, nei, det finnes jo mange forskjellige måter å ha sex på. På en måte. Mm. Og hvis det er så ille som i den casen her sånn, så holder det jo ikke bare med glidemiddel heller, så her må man faktisk som partner være veldig lytter i øret da, og ta hensyn og respektere at det tar tid, at det kan være vanskelig på en måte.
Ja, og det er akkurat det, og det er jo litt gå igjen på kommunikasjon som jeg har snakket om tidligere da, at det er så viktig å kommunisere at det gjør vondt, i stedet for at man bare skal stå i det da, sant? Og ha vondt, altså sex skal jo ikke være vondt, sex skal være godt, sex skal være deilig, sant? Og hvis det er så vondt, så må man gjøre noe med det. Men jeg synes at Sissi kommer med trolig mange gode tips her da. Sånne konkrete tips, det er jo det man vil ha hvis man har et problem, sånn som det her.
Ja, nei, det er helt klart.
Dette går jo faen meg på helseløs.
Kvinnelig student spør: hvor liten skal pikken være for at det ikke er optimalt med sex?
Og det er igjen også en sånn, det avhenger vel av hvor, altså hennes kropp også, ikke sant? Altså, i forskningen så tenker man at i erigert form så er det under 7 eller 8 centimeter eller noe sånt nå. Og så er det litt sånn, hvordan har de beregnet størrelsesavveiningen om hva som regnes som lite da, statistisk? Dette er en engelsk undersøkelse som jeg henviser til, som er ganske representativ. Så har man da funnet ut at gjennomsnittet av en slapp penis er 9,16 centimeter i lengde, og i omkrets i gjennomsnitt 9,31 centimeter. Mens i stiv tilstand så er gjennomsnittet 13,12 centimeter, og i omkrets 11,66 centimeter. Du kan tenke deg at penisstørrelser, både lengde og omkrets, fordeler seg på en sånn bell curve, ikke sant? En normal fordelingskurve. Og 5% på den kurven er under, ikke sant? 5% av grupper man har spurt er under ca. 10,5 cm erigert, og 5% er over 16 cm erigert. Så det vil si innemellom der har du normalfordelingen. Eller alt innenfor der har du 90%, for å si det sånn. Og en skjede er ikke spesielt dypere enn 10 centimeter, sånn at hvis man forestiller seg at det ikke skulle gå an å stimulere, så tänker jag att det handlar ju helt om om hurdan eller det avhänger av hurdan de har sex. Så jag syns jag vet inte helt hur jag ska tänka på frågsmålet. Det kan gå till att det är optimalt för han, inte sant? Att han syns det är dig, men det är säkert det är optimalt för henne, men det finns inte någon sån där då man vite hur hon är helt fysisk då vad är optimalt för henne.
I alla fall det här med penisstørrelse, det är ju något som speciellt gutter, jag känner mig väl igen, för ungdomstiden speciellt, och senare bara som man tänker på egen penis, är han stor nog, sammanlignet med andra, sant? Och man blir nog tvila och man vet liksom inte helt vad som är normalt, sant?
Ja, så är det ju en sån väldigt mismatch då, mellan på något sätt de penisarna man ser då, och det man sannsynligvis har själv. På en måte fordi man ser jo bare som heterofil mann da, så ser man jo stort sett bare pornopikk og eventuelt liksom uerigerte peniser i guttegarderoben da. Og da blir det jo sånn da får man jo til noen skrudd bilder på hva som er vanlig da.
Absolutt.
Det tror jeg det er jeg synes det er vanskelig på en måte, og yeah. det tror jeg veldig mange har da.
Ja,
men altså det er jo bare sånn, ok, som hun sier da, sånn, så lenge du er større enn 7-8 centimeter erigert, så fungerer det jo helt fint med penetreringssex, og så lenge, og selv da, så finnes det jo mange måter å ha sex på som ikke involverer penetrering, ikke sant?
Ja, det funker liksom, og så lenge du finner ut hva som funker, så er det bra da.
It's not the size of the boat, it's the motion of the ocean, er det ikke det du sier?
It's the motion of the ocean. Ja, det er det fine, det er det fine.
På helsa løs.
Det har vært noen spørsmål om hva skal man gjøre for å bli større og alt dette her, og det er alt det der som er kremer og piller og kosttilskudd og sånne ting, det er jo... det er ikke noe særlig dokumentert effekt av det, altså det er gjort man har forsøkt å undersøke det, men man har rett og slett ikke funnet noen særlig dokumentert effekt, og den eneste tingen som gir som man har funnet noe dokumentasjon på er en variant, en måte å strekke penis på, men selv det har man ikke, kan man egentlig ikke si skal gjøre så stor forskjell. Så er det jo noen som går hen og prøver med kirurgi, og da er det jo forskjellige teknikker som brukes for å få penis til å se lengre ut. For eksempel så kutter man noe av feste inn til kjønnsbeinet for at penis henger mer ned da, ikke sant? Altså er hvor festet til penis inntil kjønnsbeinet kun er litt lenger bak. Faren med det er at du kan ødelegge noe av vevet der som gjør at du kan få problemer med ereksjon. Så det er alltid problemer med operasjoner. Eller noen driver med fettsuging foran på kjønnsbeinet sånn at det visuelt ser lenger ut, ikke sant? For da kommer du nærmere kjønnsbeinet. Så det er igjen litt sånn at man er vel overlatt til å finne ut av og come to terms med størrelsen sin. Men det er mange som kjøper sånne hylser, og det tror jeg er relativt utbredt å skaffe seg. Salget i hvert fall fra disse nettsidene er ganske stort. Ikke sant? Det å bruke leker eller strategier og sånt, det har man holdt på med i tusenvis av år, 10.000 av år, helt sikkert. Ikke sant? Det er jo ikke noe nå, sånn at det man trenger å gjøre jobben med, er, teknologien finnes jo, så det er ting å kjøpe, det er ikke det, men det man trenger å gjøre noe med er jo selvbildet i forhold til det.
Ja, nei, så det er ikke så gode alternativer rett og slett for å bli større. Man må bare avfinne seg med det man har fått egentlig, eller i hvert fall bli liksom komfortabel med det, ikke ta så gjør noen sånn operasjon fordi risken er så jævlig høy og du får ikke noe igjen for det, ikke sant?
Nei, og så er det litt kjipt å tenke på at det er så mye fokus på dette her, at folk ender opp med å ta sånne operasjoner, fordi at på en måte, ja, det er fokus på størrelse, man må være så stor som mulig, det må se sånn ut, bla bla bla. Men jeg er enig med deg, bare come to terms med det du har, og finne ut på en måte hvordan man kan bruke det på best mulig måte, da.
Ja, sånn. De hylsene er jo en god løsning, Man kan bruke en dildo, man kan, hvis man har veldig, veldig liten tiss, så kan man jo også bruke en strap-on, liksom. Det er, altså alt, alle disse tingene funker, og det er mye bedre å på en måte bruke de verktøyene som finnes der ute, tror jeg, enn å ta en høy risiko for veldig, veldig liten payoff, da.
Absolutt, absolutt.
Kvinnelig student spør, hvorfor blir jeg aldri våt selv om jeg er kåt?
Ja, det, jeg så på det spørsmålet, det var veldig interessant. Fordi det er litt sånn hvordan man definerer eller hvordan man forstår det å være kåt. Jeg tenker vel at det å være kåt handler også om ikke bare å ha lyst, men det handler om at kroppen også er klar, at det er liksom en slags potensiert tilstand av kombinasjon av lyst og tenning. Det hun spør om er, hvorfor er jeg ikke tent selv om jeg er kåt? Eller hvorfor er jeg ikke tent selv om jeg har lyst? Kanskje det er det hun spør om. Så tenker jeg at når kjønnsorganet ikke har god nok blodsirkulasjon, så får du ikke til en tenning der nede, ikke sant? For det handler om blodtilførsel. Og for kvinner så er det sånn at det er blodtilførselen som forutsettes at du får også fukt i skjeden, så det må være en økning av blodtilførsel. Så jeg ville, det første jeg ville tenkt med henne er, kanskje hun er ganske anspent, kanskje hun har dårlig blodsirkulasjon i underlivet, altså i bekkenbunnen. Det kan også hende i noen veldig, veldig få tilfeller at man har, at man ikke skulle klare å bli våt nok hvis det er en eller annen hudlidelse man har, men lite sannsynlig, fordi at slimhinnen i skjeden vil likevel utskille fukt. Men det er ikke sikkert man blir, som sagt, så innmari glattvåt, liksom. Ellers så kan det godt hende at hun ikke har så god kontakt med hvor våt hun er. Det kan godt hende at hun forventer at hun skal være dryppende våt, og at hun forventer, som veldig mange jenter gjør, og kanskje gutter også, de forventer at de skal være så dyvåte veldig, veldig raskt. Men for noen så tar det litt lengre tid, og det er ikke så uvanlig at kvinner må stimuleres før de egentlig er klar for penetrering i 20-30 minutter. Og da snakker vi om ordentlig stimulering, ikke sant?
Man må på en måte være tålmodig, da, og på en måte gi partneren sin den tiden de trenger, rett og slett.
Rett og slett, for man er forskjellig, man har forskjellige kropper, og man har forskjellige behov, man har forskjellige tilfredsstillelse, ting skjer på forskjellige måter, og man må ha liksom bare tålmodighet, respekt, og kommunisere, rett og slett.
Ja, og dessuten så er det jo sånn, selv om man noen ganger kanskje bare har lyst til å liksom komme i gang, så blir sexen nesten alltid bedre hvis man liksom tar seg tid da, til å gire seg opp, og liksom til å komme til et punkt der man bare er sånn, ah, shit, nå blir jeg gæren, på en måte.
Ja.
Og det er jo det er en god ting da. Og det er faktisk også beslektet med den måten man på en måte vitenskapelig sett da har best sex.
Det er en dame som heter Kleinplatz som har gjort noen studier på hva er god sex. Og da har hun spurt folk som har hatt sex med samme partner i 30 og 35 år. Og så tenker man, under 30, så tenker man, er det mulig? Ja, det er mulig at folk gjør det. Men hun fant jo da forskjellige ting som hadde veldig mye å gjøre med det å kunne tone seg inn på hverandre, og faktisk være åpen i forhold til hva man har behov for, hva man liker, hva man ikke liker, at man tør å gjøre seg sårbar, at man bruker tid, ikke sant? Så det handler jo veldig mye om å ha kontakt med seg selv også, ikke sant? Ikke bare som en som skal avlevere en prestasjon, men hva er det jeg føler, ikke sant? Og det må kommuniseres og formidles til den andre. Og det trenger man jo ikke gjøre med at, å, nå må vi sette oss ned, nå må vi liksom skravle om dette. Men det foregår jo i den dansen man holder på med. Det er ikke ekstase eller pumping eller et eller annet sånt som står på den lista. Ingen av de tingene som pornoen og media presenterer er å finne der.
Jeg føler det resonerer veldig med meg, det hun sier der sånn egentlig. Sånn, den beste sexen jeg har hatt er de gangene man klarer å liksom ordentlig peile seg inn på hverandre da. Og man liksom bare, man bare skjønner på en måte at det er en sånn...
Man skjønner.
Ja. Mm. Man er liksom bare, man bare smelter sammen og liksom reagerer sånn naturlig at det nesten er liksom uklart hvor impulsene kommer fra, hvis du ser hva jeg mener.
Jeg fatter hva du mener. Og det holdes veldig fint ut. Og det er sånn, det er veldig nice, men det tar jo tid, og det krever jo på en måte, det krever jo et forhold, og det krever jo noen man har mye sex med, som man kommuniserer godt med. Og jeg tror en ting som jeg kan kjenne meg igjen i, sånn litt før, det er den der prestasjonen, altså man tenker det er en prestasjon, yeah. At man må liksom prestere, men så er det jo egentlig ikke det, sant? Og det lærer man jo ikke hvert, at det skal jo bare være på en måte nytelse, om man kan si det sånn, mer enn at det skal være en sånn der vurdering av prestasjon.
Ja, ja, klart. Og så er det jo bare sånn, ja, masse forskjellige typer type sex, og det er jo også sånn, det må man jo også være åpen for, og noen ganger så vil man jo bare dundre i vei og liksom være en pulings, og det er jo greit det også.
Av og til vil man bare dunke på, av og til vil man ta det med ro, og alt i sin tid.
Ja, nei, det er sant. Jente 23 spør: har høy sexlyst med partner, cirka 6 hver dag, men liker ikke å onanere alene. Unormalt?
Nei, det er ikke unormalt. Jeg tror faktisk det er ganske vanlig. Det er faktisk sånn at det er ganske mange som ikke er spesielt komfortable med å onanere, og synes at partnersex er det som er digg. Det er det de vil gjøre, liksom. Så jeg tenker ikke at det er unormalt. Men det kan jo eventuelt bli litt strevsomt hvis den eneste sexen man har er den som man vil, eller hvis man vil ha mye sex og partner ikke vil ha fullt så mye sex, så får man jo finne ut av om man skal likevel få til å tilfredsstille seg selv hvis det blir veldig maktpåliggende, fordi det er et eller annet med hele den diskusjonen om, ja, men jeg vil, men du vil ikke. Ja, altså, å ha sex sammen med noen kan man i grunnen bare gjøre hvis begge har lyst nok, og så er man litt overlatt til å deale med det selv. Det kan jo være interessant å finne ut, hva er det hun ikke liker? Er det, noen synes jo at men det er kjedelig, eller det handler om noe annet, eller det er bare, synes det er mye diggere å gjøre det sammen med noen. Men det er ikke det unormalt. Jeg tror det er ganske, ganske vanlig.
Alle har sin smak, og alle liker det de liker, om de liker å onanere på egen hånd eller ikke. Og ser du dette her, hvis det er et problem med at den ene partneren vil mer enn den andre, så må man finne ut hvordan man løser det da. Men hvis man ikke ligger under nede, eller hvis man ligger under nede, så det er jo opp til hver enkelt det.
Ja, nei, selvfølgelig, men man må jo finne en eller annen måte å finne ut av hva det er man liker på, da. Sånn. Og hvis man har en partner som man er veldig trygg på, så kan man jo kanskje gjøre det sammen.
Absolutt.
Men jeg begynner å lure sånn, ok, ja, sånn som Sissel sier da, hvorfor er det man ikke liker å onanere, på en måte?
Og hvis det er på en måte sånn at ja, det er kjedelig eller sånne ting, så må man kanskje prøve å finne ut, ok, hvordan kan man gjøre det kjekt da? Ja. Hvordan kan man gjøre det spennende? Hvordan kan man gjøre det litt erotisk og andre ting?
Ja, men hvis du kommer fra et hjem, for eksempel, da, der hvor det blir snakket om som noe skamfullt, for det er det noen som gjør, så er jo det kanskje noe man må finne ut av da, på en eller annen måte. Det er ikke sånn at du må endre det, man må endre seg helt da. Men det å finne ut av hvorfor man ikke liker det, det tror jeg er en veldig lur ting, rett og slett.
Absolutt.
Og når det er sagt, her er Sissels siste oppfordring til våre lyttere.
Alle som har sex med kvinner, eller jenter, enten det er jenter, eller gutter, eller andre, burde sjekke ut den der ohmygodyes.com-siden, som jeg sa. Jeg får ikke noen penger derfra, jeg vil bare ha sagt det, men jeg reklamerer for den. Men det trengs et rikere språk for å beskrive hvordan jenter liker å bli tatt på. For det kan være en måte å sette i gang noe sånt på, hvis man synes det er litt kleint å snakke om selv.
På Helseløs en podcast om studentlivet.
Ja, så da har vi altså vært på en liten sex-safari knyttet til folk sine spørsmål. Og,
yes, sir.
Jeg vet ikke med deg, men jeg har på en måte visst det, men det alltid greit å få bekreftet hvor viktig kommunikasjon da. Selv om du har et fysisk problem da, så må man jo nesten bare kommunisere seg gjennom det, på en måte. Mm. Og det gjelder jo egentlig det samme hva det liksom, så må du nesten formidle til partneren din hvordan det for deg da. Mm. Fordi at ingen går i dine sko.
Absolutt ikke. Og så virker det jo litt sånn at hvis man har, uansett hva man har da, om det et eller annet problem med at man ikke blir våd, eller man føler man litt tiss eller sånne ting, altså det finnes muligheter til å ha på en måte god sex på andre måter, selv om man føler at man har en utfordring, men det det å kommunisere, det å bli enige og finne ut hva som funker da, rett og slett.
Og så synes jeg det veldig kult at Sissel veldig på det å presisere at god kommunikasjon under sex forutsetter å på en måte kjenne seg selv da. Vite hva det man liker selv, og da må man jo gjerne teste ut litt forskjellige ting faktisk, og forske litt på seg selv, og det jo egentlig noe som veldig veldig lystbetont og gøy da, selv om det kan være vanskelig å finne ut av, og det kan være flaut å kommunisere også sånn.
Det kan være veldig flaut,
ja.
Men så tror jeg som at du kommer ut på bedre måte på andre siden da.
Ja.
Selv om det flaut å kommunisere, selv om det føles litt sånn skyldbetont, det føles litt sånn rart, så tror jeg så lenge du kommuniserer det, så kommer du ut på en bedre side på andre siden.
Ja, det helt klart.
Og du får bedre, ja.
Ja, og det liksom, jeg liker noen ting som ikke bare vanilje da. Og i starten så var det skikkelig, skikkelig skummelt å kommunisere det, fordi at det var liksom flaut, sånn shit, hva kommer hun til å tenke? Kommer hun til å tenke at jeg ekkel, på en måte? Er det, blir det ikke sant at det eneste man har erfaring med er liksom porno-versjonen av det? Og porno jo alltid sånn at det den mest ekstreme versjonen av enhver ting, på en måte.
100%.
Hvis du liker noe, så må du bare liksom godta, ok, ja, da er det vel det da. Og så konkurrerer de om de mest ekstreme folka, på en måte.
Ikke sant?
Ja, og det... Altså, har jeg alltid sittet med en sånn følelse at, men sånn det jo ikke for meg på en måte. Jeg jo bare vanlig på en måte, men ja. Og da må man jo nesten forske på seg selv da, forske på hva det man liker for å faktisk få noen ordentlige svar.
Absolutt, og jeg tror bare det å ta vekk det der stigma rundt, altså det bare forsk på deg selv, test ut ting, se hva du liker, altså det må være lov på en måte dedikere tid til seg selv, og så kan man bruke det videre i forhold da.
Ja, putt en finger opp i rumpa.
Jeg visste det kom, jeg så det ventet på det nå, dritlenge, det kommer nok, ja,
du så litt anspent ut, det kontinuerlig, så det tenkte jeg på en måte, og vet du hva, en finger i rumpa kan hjelpe på det også.
ikke sant. Jeg visste faen det kom.
Ja, ja.
Nei, får se på.
Ja.
Og med det tenker jeg på en måte et godt punkt om her.
Ja.
Og bare test ut, forsk på deg selv, bruk det videre.
Ja.
Og kommunikasjon, key to success.
Ja. Tør å stå for det. Takk for nå, Mathias.
Yes. Takk for nå. God helg.
Ja, men det mandag.
Fuck, det mandag. God uke da.
Ja, god uke. Takk til Sissel Schaller for at du ville stille opp som ekspert i dag.
Det setter vi veldig stor pris på, og tusen takk til studenter som har sendt inn spørsmål på Instastory. Vi håper at dere fornøyde med svaret. Jeg synes i hvert fall det var veldig informativt og fint. Og utenom det, hvis dere lurer på noe annet, gå inn på studentersport.no, der kan dere stille spørsmål til lege, psykolog, etc. Så kjør inn der, still spørsmål. Hvis du lurer på noe, send mail til pahelseluse@gmail.com.
Og når det sagt, peace out.
Peace out.
På Helseløs, en podcast om studentlivet.
Helt gratis, og bare til deg. Presentert av SIO Helse.